สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Everyone Communicates Connect What the Most Effective People Do Differently ของ John C. Maxwell เป็นหนังสือแนวพัฒนาทักษะการสื่อสารและภาวะผู้นำที่มุ่งอธิบายความแตกต่างระหว่างการสื่อสารแบบส่งข้อมูลกับการเชื่อมต่อกับผู้คนอย่างแท้จริงแก่นของหนังสือคือการสื่อสารที่มีผลลัพธ์ไม่ได้เกิดจากการพูดเก่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความสามารถในการสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความรู้สึกว่าอีกฝ่ายได้รับการเห็นคุณค่าบุคเซลนำเสนอแนวคิดที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวการทำงานการเป็นผู้นำและการพูดต่อหน้าคนจำนวนมากโดยเน้นว่าทุกคนเรียนรู้การเชื่อมต่อได้ไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์พิเศษสื่อเล่มนี้จึงไม่ใช่คู่มือเทคนิคการพูดเชิงทฤษฎีล้วนแต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชี้ให้เห็นว่าทัศนคติความเรียบง่ายความจริงใจและการใส่ใจผู้ฟังคือหัวใจของอิทธิพลที่ยั่งยืนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการสื่อสารที่มีอิทธิพลเริ่มจากการเชื่อมต่อไม่ใช่แค่การส่งสารประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้คือการสื่อสารที่ดีไม่เท่ากับการถ่ายทอดข้อมูลให้ครบถ้วนแต่คือการทำให้คนรับสารเกิดความเข้าใจและตอบสนองอย่างความหมายแม็กซ์เวลล์แยกคำว่า communicate ออกจาก connect อย่างชัดเจนเพื่อชี้ว่าคนจำนวนมากพูดได้แต่มีน้อยคนที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาถูกเข้าใจจริงๆมุมมองนี้สำคัญเพราะอิทธิพลของผู้นำครูผู้จัดการหรือแม้แต่คนในครอบครัวไม่ได้วัดจากปริมาณคำพูดแต่วัดจากคุณภาพของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดการเชื่อมต่อจึงเป็นตัวคูณของอิทธิพลเพราะเมื่อผู้ฟังเปิดใจก็จะรับฟังเหตุผลมองเห็นเจตนาและพร้อมร่วมมือมากขึ้นหนังสือทำให้เห็นว่าการสื่อสารที่ได้ผลต้องเริ่มจากคำถามว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรรู้สึกอย่างไรและจะรับสารนี้ในบริบทไหนไม่ใช่เริ่มจากความต้องการของผู้พูดเพียงฝ่ายเดียวประเด็น2หลักการคิดแบบคอนเนคเตอร์คือเห็นคุณค่าของคนก่อนผลลัพธ์อีกแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าการเชื่อมต่อที่แท้จริงต้องตั้งอยู่บนการให้ความสำคัญกับคนก่อนประโยชน์ของตนเองแม็กซ์เวลล์ชี้ว่าเมื่อผู้พูดเข้าหาผู้ฟังด้วยท่าทีอยากช่วยอยากเข้าใจและอยากเพิ่มคุณค่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนจากการโน้มน้าวแบบผิวเผินไปสู่ความไว้วางใจที่ลึกกว่าแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสื่อสารหลายที่มักเน้นเทคนิคเอาชนะใจคนแต่แม็กซ์เวลล์เน้นทัศนคติภายในมากกว่าเขาเสนอว่าความเฉยเมยเป็นรูปแบบหนึ่งของความเห็นแก่ตัวเพราะถ้าเราไม่สนใจบริบทความต้องการหรือภาษาที่อีกฝ่ายเข้าใจเรากำลังสื่อสารเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักหลักการนี้นำไปใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์ตั้งแต่การคุยกับลูกน้องไปจนถึงการพูดกับเพื่อนหรือคู่ชีวิตเพราะความรู้สึกว่าได้รับการเห็นค่าเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการเปิดใจฟังประเด็น3ความเรียบง่ายคือทักษะที่ยากแต่จะจำเป็นต่อการทำให้คนเข้าใจหนังสือเน้นย้ำอย่างมากว่าผู้ที่เชื่อมต่อกับคนได้ดีมักทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายไม่ใช่ทำให้ฟังดูซับซ้อนเพื่อแสดงความฉลาดแม็กซ์เวลล์มองว่าการสื่อสารที่ดีต้องตัดสิ่งฟุ่มเฟือยออกลดศัพท์เฉพาะลดประโยคที่อ้อมค้อมและพาใจความหลักไปสู่ผู้ฟังอย่างตรงประเด็นความเรียบง่ายไม่ใช่การลดคุณภาพของเนื้อหาแต่คือการจัดระเบียบความคิดให้ชัดจนคนรับสารเดินตามได้ทันหนังสือจึงสื่อว่าคนที่สื่อสารเก่งไม่ใช่คนที่พูดเยอะที่สุดแต่คือคนที่เลือกคำได้เหมาะและไม่ทำให้สารสำคัญหลุดหายไปในความสลับซับซ้อนประเด็นนี่มีความหมายมากในงานนำเสนอการสอนและการเป็นผู้นำเพราะเมื่อเรื่องที่ซับซ้อนถูกอธิบายอย่างเป็นระบบคนฟังจะรู้สึกปลอดภัยและพร้อมเดินต่อการทำให้เข้าใจง่ายจึงเป็นทั้งทักษะทางภาษาและทักษะทางความคิดไปพร้อมกันประเด็น4การเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพต้องใช้พลังอารมณ์และประสบการณ์ร่วมแม็กซ์เวลล์ไม่ได้มองว่าการเชื่อมต่อเกิดจากคำพูดอย่างเดียวแต่เกิดจากพลังที่ผู้พูดส่งออกมาจังหวะน้ำเสียงอารมณ์และบรรยากาศโดยรวมล้วนมีผลต่อการรับรู้ของผู้ฟังหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่คนรู้สึกส่วนร่วมไม่ใช่แค่ฟังข้อมูลแบบผ่านๆแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางคนพูดเนื้อหาเดียวกันแต่คนฟังกับต่างกันมากเพราะสิ่งที่ส่งถึงผู้ฟังไม่ได้มีแค่ถ้อยคำแต่รวมถึงความตั้งใจและความจริงใจด้วยการเชื่อมต่อจึงต้องอาศัยทั้งความพร้อมของผู้พูดและการออกแบบสถานการณ์ให้เหมาะกับผู้ฟังเช่นการเริ่มด้วยเรื่องที่คนเกี่ยวข้องได้การจับความสนใจให้เร็วและการรักษาความสนุกหรือความเป็นธรรมชาติของบทสนทนาแนวคิดนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมากเพราะช่วยให้มองเห็นว่าการนำเสนอที่ดีไม่ใช่การอัดข้อมูลแต่เป็นการพาคนร่วมประสบการณ์ไปด้วยกันประเด็นสุดท้ายความจริงใจและการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่พูดคือฐานของความน่าเชื่อถือประเด็นสุดท้ายที่เด่นในหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างความจริงใจกับความน่าเชื่อถือแม็กซ์เวลล์ ย้ำว่าคนจะเชื่อและเปิดรับมากขึ้นเมื่อเห็นว่าผู้พูดใช้ชีวิตสอดคล้องกับคำพูดของตนเองการเชื่อมต่อที่ยั่งยืนจึงไม่สามารถสร้างด้วยเทคนิคภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความเป็นจริงอยู่ข้างในหนังสือทำให้เห็นว่าคนฟังมักรับรู้ได้ว่าใครพูดจากความเชื่อจริงและใครเพียงต้องการชนะการสนทนาความจริงใจทำให้การสื่อสารมีน้ำหนักเพราะคำพูดไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศแต่ผูกกับตัวตนและการกระทำของผู้พูดนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือจึงเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำโดยตรงเพราะผู้นำที่คนเชื่อใจได้มักเป็นคนที่พูดอย่างที่ทำและทำอย่างที่พูดเมื่อความสอดคล้องนี้เกิดขึ้นการสื่อสารจะไม่เป็นเพียงการโน้มน้าวแต่จะกลายเป็นการสร้างความไว้วางใจระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้นำผู้บริหารครูวิทยากรพนักงานขายและทุกคนที่ต้องการสื่อสารให้เกิดความร่วมมือมากกว่าความเข้าใจแบบผิวเผินจุดเด่นของมันคือการย้ายโฟกัสจากเทคนิคการพูดไปสู่คุณภาพของความสัมพันธ์ซึ่งเป็นมุมมองที่ใช้ได้ทั้งในงานและชีวิตส่วนตัวผู้ที่อ่านจะได้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติเช่นการฟังอย่างตั้งใจการเลือกคำให้ชัดการอ่านอารมณ์ของผู้ฟังและการสร้างบรรยากาศที่คนรู้สึกปลอดภัยพอจะเปิดใจหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสื่อสารทั่วไปตรงที่พยายามทำให้การสื่อสารดูเป็นสูตรสำเร็จชี้ว่าการเชื่อมต่อเริ่มจากทัศนคติที่ให้คุณค่ากับคนก่อนจะไปสู่เทคนิคใดๆจึงเป็นหนังสือที่อ่านแล้วนำไปใช้ได้จริงและช่วยยกระดับทั้งอิทธิพลส่วนตัวและคุณภาพความสัมพันธ์ในระยะยาวคุณต้องการสนับสนุนจอห์นซี่แม็กซ์เวลล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่